Рәхимле, шәфкатьле Аллаһ исеме белән башлыйм эшемне. И мусульманнар, мөшрикләр белән булган гаһедегез солыхыгыз Аллаһ вә аның рәсүле тарафыннан сындырыладыр. И мөшрикләр, 4 ай иркенләп йөрегез. 4 айдан соң мусульманнардан имин булмассыз. Мөшрикләр, билегез ки, сез Аллаһны гаҗиз кыла алмассыз, яна билегез, әлбәттә Аллаһ кафирләрне рисвай хур кылачак. Хаҗ Әкбәр көнендә Аллаһудан вә аның рәсүленнән кешеләргә белдерү. Тәхкик Аллаһ вә аның рәсүле мөшриклардан бизүчеләр. Аллаһуга карашып һаман кафир булудан тәүбә итсәгез, үзегез өчен хәерле, әгәр тәүбәдән баш тартсагыз, бит Аллаһны гаҗиз кыла алмассыз. Кафирләргә Аллаһның каты газабы булачагы белән сөенечле хәбәр бир. Мәгәр тыныч яшәргә мөшриклар белән солых ясаган булсагыз, соңра алар да солыхны бозмаслар вә сезнең зарарыгызга һич кемгә ярдәм итмәсәләр, аларның солыхларын билгеләгән вакытына чаклы дәвам иттерегез. Аллаһ әлбәттә солыхны бозудан сакланучыларны сөя. Әгәр сугыш харам булган айлар үтеп китсә, мөшриклерне кайда тапсагыз, шунда үтерегез вә аларны тотып әсир алыгыз вә шәһәрләрен мөхәсәрә кылыгыз. Ягъни чолгап тотыгыз һәм аларның һәр үтә торган юлларында саклап торыгыз. Әгәр тәүбә итеп иман китерсәләр вә намазларын үтәсәләр һәм дә зәкәтләрен бирсәләр, аларны коткарыгыз һәм юлларында ирекле кылыгыз. Аллаһ әлбәттә ярлыкаучы вә рәхимле. Мөшриклардан берәү килеп синнән имин булуын сораса, аңа иминлек бир Аллаһу Тәгаләнең сүзләрен ишетсен өчен. Әгәр Аллаһ сүзләреннән баш тартса, килгән җиренә җибәр. Бу хөкем алар Аллаһ хөкемнәрен белмәүләре сәбәпле синең хозурыңа килеп ишетсеннәр өчендер. Аллаһ һәм аның рәсүле хозурында мөшрикләрнең ничек гаһиде булсын? Чөнки үзләрендә гаһид юк, вәгъдәләрендә тормыйлар. Мәгәр мәсҗид харам хузурында сезгә гаһид кылган мөшриклергә генә Аллаһның гаһиде бар. Алар сезгә кайсы урында сүзләрендә торсалар, сез дә шул урыннарында сүзегездә торыгыз. Аллаһу Тәгалә әлбәттә аның хөкемләренә хилаф эш кылудан сакланучы тәкъва кешеләрне сөйә. Әгәр алар сезне җиңсәләр, әлбәттә сезнең гаһидегезгә вә башка хәлегезгә карамаслар иде. Алар сезне фәкать авызлары белән риза кылалар. Әмма күңелләре сүзләреннән башка якта калыр. Аларның күбрәге фасиклар. Алар Аллаһ аятларын аз акчага саталар. Ягъни дөнья малы өчен Аллаһ хөкемнәрен үзгәртәләр яки яшерәләр, һәм кешеләрне Аллаһ юлыннан тыялар. Тәхкик кылган эшләре нинди ямандыр. Алар мөэминнәр хакында кардәшлекне вә гаһидне сакламаслар. Әнә шулардыр хактан читкә үтүчеләр. Әгәр исламны кабул итеп, Аллаһуга каршы эшләреннән кайтып, намазларны үтәсәләр вә зәкәтләрен бирсәләр, алар диндә сезнең кардәшләрегездер. Әнә шулай аятларыбызны ачык бәян итәбез хакны белгән кешеләргә. Әгәһит кылганнан соң антларын бозсалар вә динегезне яманлап каршылык күрсәтсәләр, ул вакытта мөшрикләрнең башлыкларын үтерегез. Әлбәттә алар гаһидләрен үтәмиләр, шаят үлемнән куркып Аллаһуга каршылашудан туктарлар. Антларын сындырган вә Рәсүлне шәһәрдән куып чыгарырга ниятләгән кафирләр белән сугышмассызмы? Әлбәттә сугышыгыз. Солыхны бузуны алар беренче башладылар. Әллә алардан куркырсызмы? Сезгә Аллаһудан гына курку лазымдыр, әгәр камил мөэмин булсагыз. Мөшриклар белән сугышыгыз. Аллаһ аларны сезнең кулыгыз белән газап кылыр вә аларны рисвай кылыр. Аларны җиңәргә сезгә ярдәм бирер вә мөэминнәрнең күңеленә Коръан белән шифа бирер. Вә ул мөэминнәрнең күңелләрендәге ачуларын җибәрер. Аллаһ үзе теләгән бәндәсен тәүбә иттереп гөнаһларын гафу итәр. Аллаһ һәр нәрсәне белүче вә хикмәт белән эш кылучы. Сезләрдән Аллаһ юлында ислам файдасына тырышкан, көрәшкән, хәтта сугышкан кешеләрне Аллаһ белмидер дип уйлыйсызмы? Вә Аллаһудан, аның рәсүленнән һәм хак мөэминнәрдән башканы дус тотмагыз. Чын мөселманнарны Аллаһ белми дип уйлыйсызмы? Кафирләрне, динсезләрне дус тоткан мөселманнардан Аллаһ һич разый булмас. Аллаһ сезнең кылган эшләрегездән хәбәрдар. Кәфирләргә Кәгъбәне төзүләрендә аларга савап булмас, үзләренең кәфир икәнлеге белән шәһадәт биреп торган хәлләрендә. Аларның бөтен эшләре вә гамәлләре батил, һич берсенә савап юк, алар җәһәннәмдә мәңге калачаклар. Мәсҗидләр ясап савап алучы, фәкать Аллаһуга вә ахирәт көненә иман китергән һәм намазларын вакытында укып зәкатларын биргән, һич кимнән курыкмыйча Аллаһудан гына курыккан хак мөэминнәрдер. Бу эшләрне эшләгән кешеләрнең һидаятта булулары өметле. Әллә сез мәсҗид харамны төзәтеп, хаҗиларга су ишереп йөргән мөшрикләрне, Аллаһуга вә ахирәт көненә иман китергән һәм Аллаһ юлында ислам өчен сугыш кылган хак мөэминнәр белән бер тигез саныйсызмы? Юк, бер тигез санамагыз. Алар Аллаһ хузурында һич тә бер тигез булмаслар. Аллаһ үзенә карышкан залимнәрне туры юлга салмас. Иман китереп, дин өчен күчеп киткән вә Аллаһ юлында малы, каны белән көрәшкән, сугышкан мөэминнәрнең Аллаһу хузурында дәрәҗәләре олугдыр һәм алар өстенлек табып изге теләкләренә ирешкән кешеләрдер. Аллаһу Тәгалә үзенең рәхмәтеннән аларга Аллаһуның ризалыгы вә җәннәтләр һәм җәннәтләрдә даими булучы нигъмәтләр бар дип шатландыра. Алар җәннәтләрдә мәңге калырлар, шиксез Аллаһ хузурында олуг әҗерләр бар. Эй мөэминнәр, аталарыгызны вә кардәшләрегезне дус тотмагыз, әгәр алар иманны ташлап имансыз, динсез булуны ихтияр итсәләр. Әгәр сезләрдән берәү динсез кардәшләрен дус тотса, алар залимнәр. Эй Мөхәммәд галәйһиссәләм, әйт, эй мөэминнәр, әгәр сезнең аталарыгыз, кардәшләрегез, хатын кабиләләрегез, кәсеп иткән малларыгыз, арзан булудан курыккан сәүдәләрегез вә разый булып торган йортларыгыз Аллаһудан вә аның рәсүленнән һәм Аллаһ юлында сугышудан сөеклерәк булса, Аллаһудан газап килгәнне көтегез. Аллаһ аның хөкемнәренә хилафлык кылучы фасикларны әлбәттә туры юлга салмас. Аллаһ сезгә күп урында вә Хөнәйн көнендә ярдәм бирде. Ул Хөнәйн көнендә сезне үзегезнең күплегегез гаҗәпләндерде. Ягъни без мүшриклергә караганда бик күп без, җиңелмәбез дидегез. Хәлбуки күплегегез сезгә һич файда бирмәде, киң җир сезгә тар булды, соңра артка таба качтыгыз. Соңра Аллаһ Рәсүлгә вә мөэминнәргә рәхмәте белән тынычлык вә батырлык бирде, вә сез күрми торган гаскәр, ягъни 5000 фәриштә индерде вә мүшрикләрне сезнең кулыгыз белән газап кылды. Мүшрикләрнең җәзасы шулдыр. Соңра Аллаһ үзе теләгән кешегә рәхмәт кылып, тәүбәсен кабул итеп гафу итәр. Аллаһ ярлыкаучы вә рәхимле. И мөэминнәр, мөшрикләр әлбәттә нәҗистән башка нәрсә түгелләр. Бу елдан соң мәсҗид харамга якын бармасыннар. Сәхабәләр мөшрикләр киткәч, кем белән сәүдә кылырбыз дип сорадылар. Аллаһ әйтте: "Әгәр фәкыйрьлектән курыксагыз, Аллаһ теләсә, үзенең байлыгыннан сезне бай кылыр. Аллаһ белүче вә хикмәт белән эш кылучы. Аллаһуга вә ахирәт көненә иман китермәгән кешеләр белән сугышыгыз вә Аллаһ һәм аның рәсүле харам кылган нәрсәләрнең харамлыгына ышанмаган вә хак дин исламны дин итеп алмаган кешеләр белән сугышыгыз. Алар китап бирелгән кешеләрдер. Кимсетелгән хәлдә үз куллары белән яза түләү биргәнчегә чаклы алар белән сугышыгыз. Яһуд әйтте: "Гызәйр Аллаһуның угылы" дип. Насара әйтте: "Гайса Аллаһуның угылы" дип. Аларның авызлары белән әйтелгән ушбу сүзләре элекке кафирләр сүзенә охшый. Аллаһ аларны лагънат кылсын, һәлак итсин. Аллаһудан, хактан качып кая баралар? Алар Аллаһуны ташлап, үзләренең галимнәрен яки заһидләрен раббылары итеп алдылар. Вә Мәрьям улы Гайсәне дә илаһы тоттылар. Хәлбуки үзләре дә вә алар илаһы тоткан затлар да Аллаһуга гына гыйбадәт кылу белән буйрылмыш иделәр. Аллаһудан башка һич илаһы юк, мәгәр ул гынадыр. Аллаһ мөшрикләр тиңләштергән мәхлукка тиң булу кимчелегеннән пак, пак дип беләмен. Яһуд вә Насара Аллаһу Тәгаләнең нурын авызлары белән сүндермәкче булалар. Ләкин Аллаһ теләмәс үзенең нурын тәмам итүне, кәфирләр яратмасалар да. Барча диннәрдән өстен кылыр. Һидаят вә хак дин белән рәсүл җибәрүче дә ул, Allahu Teala'dır. Gerçi müşrikler mekruh görseler de. Ey müminler, biliniz, Yahud ve Nasara galimlerinin kubregi batıl yol bilen kişiler malın aşılar, hem kişilerini Allah yolundan, yani İslam dininden tıyalar. Gene barşundi kişiler altın ve kümüşünü ceyip asarlar, Allah yoluna hiç de birmezler, onlar garanji tüşü gazap bulaşağı bilen haber bir. Kıyamet gününde jiganul altın kümüşleri cehennem otunda kızdırılıp, mangaylarına ve kabırgalarına ve orkalarına basılır, hem eytilir. Bular, dünyada vakitte üzügüz için asırağan altın ve kümüşleriniz. İndi saranlık bilen ceyip saklağan malığızının gazabın tatığız. Allah huzurundağı kitapta, aylar sanı 12, jirini hem küklerini yaratkan günden birli, ul 12 aydan dürtesi soğuş haram bulgan aylar, yani Recep, Zülkağda, Zülhicce, Muharrem ayları. Üşbu hükümler turu din, ul 4 ayda üzigizge zulüm kılmağız ve barşağız bir bulup müşrikler bilen soğuşuğuz. Bir-birigizge yerdemde buluğuz, taşlamağız. Müşrikler sizin bilen barşası bir bulup soğuşkanları kibik ve biligiz Allah tekvalar bilen birge. Eğer soğuş haram ayga turu kilse, ul ayının haramlığın ikinci helal ayga köşürü, fakat şanmağını arttırudur. Yani müşriklerinin soğuşuları haram bulgan ayga turu kilse, ul ayının haramlığın ikinci ayga köşürüp soğuşuların devam eterler idi. Haram ayını üzgertu, kafirlerinin azgınlığını arttırır, haram ayını köşürünü bir yılga hatli helal sanarlar ve ikinci yılga haram bulgan ayını haram sanarlar. Allahu Teala haram kılgan şa bulsun için. Allah haram kılgan aylarını helalge sanadılar. Onlarının bu yavuz işleri üzlerine yakşı iş bulup göründü, kafirlerine Allah hidayetke salmaz. Ey müminler, sizge ne buldu? İslam dinin kuvvetleri için Allah yoluna soğuşka şığığız, deyip eytilgeş, avrayıp jirge salınasız, yani Tebuk soğuşuna şığarga emir bulganda, jeynin bik issi vakıtı bulganga kure, sahabeler soğuşka şığarga avırsındılar. Yoksa ahiretini taşlap dünya tirikligine aldanasız mı? Bit ahiret nerseleri yanında, dünya nerseleri bik az nersedir. Eğer Allah kuşkan soğuşka çıkmasağız, Allah sizni rencetüşü gazap bilen gazap kılır ve sizni üzüne itaqetli kavumge alıştırır. Allah'a hiç nersede zarar ite almazsız, Allah'ının her nersege küşecide. Eğer siz Muhammed aleyhisselam'a yerden birmeseniz, tahkik Allah ona yerden birdi. Çünkü onu müşrikler iki kişinin birisi bulganı halde Mekke'den çıkardılar, yani Ebu Bekir bilen kaçıp çıktılar. Ve Saur isimli tau teşigine kirip yaşırındılar. Müşrikler izlep tau başına mingeş Ebu Bekir kuruktu. Muhammed aleyhisselam, ey Ebu Bekir, kaygırma, Allah bizden bilen zarar tidirmez, dedi. Allah, Muhammed aleyhisselamga qarar ve kuvvet indirdi, yana siz kurmagan gaskar bilen onu kuvvetledi, Allah müşriklerinin sözlerin tüben kıldı, Allah sözü ise yukarıdır, Allah jinüşi ve hüküm itüşi. Jinil kursagiz de, avır kursagiz de soğuşka şığığız ve Allah yolunda malığız, canığız bilen soğuşuğız. Bu soğuşta sizge yakşılık var, eğer bilsegiz. Eğer soğuşta tabuş aluları bilgili bulup, Barışak seferde yırak bulmuşa orta aşağına bulsa, elbette onlar sana iyerip soğuşka barır idiler. Lekin onlarga meşakkatli sefer yırak buldu. Şunun için münafıklar kaldılar, hem Allah ismi bilen ant itip sana gözür kursetiler. Eğer mümkün bulsa biz de sizden bilen soğuşka çıkar idik, lekin gözürümüz bar diler. Yalgan sözleri bilen üzlerin helak iteler. Allah biledir elbette onlar yalgançılar. Allah sinden hatalıkını gafu itti. Sin ne işin alarga soğuştan kalırga rüksat birdin. Turu kişilerinin turuluğu aşıklanganşı kütergeydin. Ol vakitte kimler yalganşı ikenligin biliriydin. Allah'a ve ahiret gününe iman kitirgen kişiler sinden rüksat sıramaslar. Allah yolunda mal ve can bilen soğuşatırgan soğuşka barmay kalırga. Allah anın hükümlerin buzudan saklanışı tekvelerini bile. Allah'a ve ahiret gününe ışanmağan kişiler soğuştan kalırga sinden rüksat sırarlar, hem kumullerinde şik bulgan kişiler üzlerinin şiklenüleri bilen hayran kalıp yürürler. Eğer sinin bilen soğuşka şığarga tilekleri bulsaydı, elbette soğuşka kirek nerselerini hazırlar idiler. Hikyatuları tilekleri yukluğuna delildir. Lakin Allah onların suğuşka şuğuların mekruh kürdü. Onlarına kurkaklık ve yalqavlık bilen şulgadı. Onlarga şeytan tarafından aytildi. Üyde oturup kalışılar bilen birge kalığız deyip. Eğer onlar sizin bilen şıksalar da orağızda buzukluk kılıp zarardan başkanı arttırmaslar idi. Orağızda fitne buldurunuğuna korap yürürler idi. Dahi orağızda sizin zararınızga söz yırtışılar da var. Onlarının soğuşka şıkmaları hayırlı buldu. Allah zalimlerini bilişi. Tahkik ışbu Tebuk soğuşundan ilikte fitneni buldurırga tilediler. Seni fitnege salu için her bir işte hilaf iş kıldılar, hatta haklık gelip Allah'ın müminlerge yerdeme birilip, Allah dini zahir bulgan kaçaklı. Gerçi İslam dininin üstün şığın müşrikler ve münafıklar yaratmasalar da. Yine kaybirleri eyttir. Ey Resulullah, mina suğuştan kalırga rühsat birgil. Mine fitnege salmağıl, çünkü min hatınlarını bikte yaratam, suğuşka şıksam hatınlarga beylenir mi deyip kurkam deyip. Ey Muhammed aleyhisselam, agah bul. Onlar kongullerinde münafıklık şiiri bulgan için fitnege düştüler. Cehennem elbette kafirlerini ve münafıklarını şurunap oluşu. Eğer sen Rabbinden yerdem, tabış gibi nerse erişse, onlarını kaygıga sala. Eğer sana soğuşta kaygı erişse, onlar eyteler, eli de yarı biz aldan özümüzge kerek işini kıldık. Eğer soğuşka çıkkan bulsak, bizge de bu kaygı erişken bulur idi deyip, hem süyleşken urunlarından şatlanışıp giterler. Eyt, bizge Allah takdir kılgan nerseden başka nerse erişmez. Ul Allah bizning hujabız ve yerdemşibiz. Şolay bulgaş, müminler Allah'a tevekkül kılsınlar, işlerin Allah'a tapşırsınlar. Ey Muhammed aleyhisselam, kafirlerge eyt, bizning başımızga iki hayırlı işning kiluundan başkanı kütmegiz. Ya şehit bulurbiz, ya tabış malın alırbiz, bizning işin ikisi de hayırlı, hem biz sizning başınızga iki yamanlıkning birsinin kiluun kütebiz. Ya Allah'udan gazap gelir, ya Allah sizni bizning kulubiz bilen gazap kılır, hala gider. Bizge tilesegiz nerse kütügiz, biz de sizge helaketlikni kütebiz. Ey Muhammed aleyhisselam, münafıklarga eyt, gerek ihtiyarınız ile, gerek ihtiyarsız mallarınızı sadaka kılığız. Elbette sizden kabul bulaşak tügül, çünkü siz fasik kavim buldunuz. Onlarının birgen sadakalarının kabul buluğun hiç nerse tıymadı, meğer Allah'a hemanın Resulüne şanmauları tıydı. Ve namazını yalqavlık bilen okuları, hem sadakaların riya bilen avursınıp birüleri tıydı. Kafirlerinin malları hem balaları küplüge seni gajeplendirmesin. Allah onlarını malları bilen dünyada o gazap kılırga tili ve kafir hallerinde canları şıgar, ahirette gazapının katısı bulur. Ol münafıklar, biz sizning bilen birge müminler biz deyip Allah isimi bilen ant iteler, halbuki üzleri sizning kibik mümin tügüller. Lakin onlar sizden korkalar. Şunun için tilleri bilen sizni yuvatalar. Eğer saklanırlık yılga, yaki mağara tapsalar, yaki jirde kirelik bir urunnı tapsalar, elbette ul urunga yügürgen hallerinde barır idiler, şul şaklı sizden kurqalar. Ul münafıklardan bağızısı sadaka haqına sena til tidirir. Eğer alarga sadaka birilse riza bulurlar, eğer birilmese aşulanırlar. Eğer alar Allah ve onun Resulü birgenlersege razı bulsalar idi ve eytseler idi, bizge Allah jite, onun hükümüne biz razılar biz, elbette Allah özünün gümartlığından ve onun Resulü bizge verirler, biz Allah'a verilip onlardan ümit etebiz deyip, elbette hayırlı bulur idi. Sadakalar fakirlerge, miskinlerge, emir tarafından kuyulgan zekat jüyüşilerge ve zekat için İslam'a kumulleri ülfet hasil itilgen kişilerge. Tutkunda bulgan kişilerge, burışın tülerge küşü jitmegen burışlı kişilerge, İslam dini için Allah yoluna hem malsız kalgan misafirlergedir. Şul kürsetilgen urunlarga birmek, Allah'udan farz itildi. Allah bilüşü ve hüküm itüşü. Münafıklardan Resul aleyhisselam'ı tili bilen rencitüşü kişilere iteler. Ol nerse işitse, şuna şanuşan deyip. Sin alarga eyt. sizning xayrli so'zlaringizniga ishitib ishonuvchidir. Ammo siz aytgancha ni ishitsa shunga ishonuvchi to'g'il. Allohga va mu'minlarga ishonir va sizlardan mu'min bo'lganlarga rahmatdir. Ammo Rasulullohni ranjituvchilarga ranjituvchi g'azab bo'lacak. Ol munafiqlar Alloh ismi ila ont etalar sizni rizo qilmoq uchun. Agar haq mu'min bo'lsalar, Allohuni va uning rasulini rizo qilmoqlari haqliroqdir. Ya'ni Allohga itoat etib, Allohuning rizoligini olsinlar va rasulga itoat etib, rasulning rizoligini olsinlar. Alla ular bilmaylarmi Alloh va uning rasuli bilan qarshilashgan kishiga mangi jahannam o'ti bo'lasharin. Ham jahannamda mangi qolu eng zo'r risvoylik baxtsizlik ekanini bilmaylarmi? Munafiqlar olar zararına birer sura ingudan qo'rqalar. Ul sura bilan sinolarga ko'ngillaridagi buzuq niyatlari bilan xabar berasing. Lekin munafiqlar o'zlarini tanqid etgan oyatlarini turlicha masxara qilalar. Sinolarga ayt: "Masxara qilingiz. Tahqiq Alloh siz qo'rqib turgan narsalarni oshib ko'rsatacak." Agar sen olar Allohuni oyatlarini va rasulni kimsitib siylashib turgan shoqlarinda sorasang, "Ni siylaysiz?" deb olar aytirlar. "Uzara o'ynab kelib siylashamiz" deb. Sen olarga ayt: "Siz Allohuni va uning oyatlarini va uning rasulini masxara qilaydigiz to'g'ilmi?" Shundan so'ng munofiqlar g'uzr ko'rsatib, Rasulullohdan g'afur so'rarga keldilar. G'uzr ko'rsatmagiz. Iymon keltirib musulmon bo'lganingizdan so'ng Allohga qarshi borib kafir bo'ldingiz. Sizdan tövbe etuvchilarni g'afu etsak da, sizdan tövbe etmagan toifani g'azab qilarmiz buzuq bo'lganlari uchun. Munofiq erlar va munofiqa xotinlar bir-birsini o'xshashlar. Ular kishilarni imonsizlikka va buzuq ishga undarlar, shin imondan, haq dindan va izgi amallardan tayyorlar, ham qullarini Alloh ko'rsatgan o'rinlarga sadaqa berudan tayyorlar. Ular Allohni unuttilar. Alloh ta jahannamga solg'ash ularni unutur. Tahqiq munafiqlar, fosiqlar. Munafiq erlarga, munafika xotinlarga ham kafirlarga Alloh jahannam o'tin va'da qildi. Onda mangi qolarlar. Alloh ularni la'nat qildi ham ularga doimiy g'azab bo'lar. Munafiq bo'lish uchun kafirlarga shin ko'ngildan do'st bo'lish yetadi. Yoki musulmonlar ustidan kafirlarga shikoyat etish yetadi. Ey munafiqlar va kafirlar, sizdan ilik bo'lgan kishilarga, ya'ni kafirlarga jahannam bo'lgan kibik, sizga da bo'ldi ul ilikki kafirlar kuch va quvvatda sizdan ortiq edilar. Ularning molida va balalarida siznikidan ko'proq edi. Ular oxiratdagi ulushlari bilan dunyoda foydalandilar. Endi sizda oxirat ulushingizdan dunyoda foydalaningiz. Sizdan avvalgilar ulushlari bilan dunyoda foydalanganlari kibik va avvalgilar shumgan kibik sizda botil g'amallarga shumdingiz. Ana shunday kishilarning amallari dunyoda ham oxiratda botil, foydasiz bo'ldi. Va halaq bo'lacak kishilar shulardir. Ul kafirlarga ham munofiqlarga avvalgi kishilardan Nuh, G'ot, Samud qavmlarining xabari kelmadimi? Yovuzliklari uchun ularni nishik halaq etdik. Yana ularga Ibrohim qavmining va Madiyan shahridagi Shug'ayb qavmining Ham shaharlari usti osqa aylanib tushgan Lut qavmining xabarlari kelmadimi? Ularning rasullari kuchli dalillar va ochiq anglatmalar ila keldilar. Allohu taolo ularga zulm qilar bo'lmadi, lekin ular o'zlarini zulm qildilar. Mu'min erlar va mu'mina xotinlar bir-birsini do'stlar va yordamchilar. Ular kishilarni imonga, dinga va yaxshilikka undarlar, ham nosharliklardan tayyorlar. Namazların vaqtında ütəb zəkətlərin birirlər və hər işdə Allahuqa həmanın rəsulünə itəqət itərlər. Şundi kişilərgə Allah diz rəhmət qılır. Təxqiq Allah qalib və xəkim. Allah təqələ Qür'an bilən qəməl qılışı mümin irlərgə və müminə xatınlarqa aslarından yılqalar ağışı cənnətlər xəzirlədi. Alar anda məngi qalırlar. Və əqədin cənnətlərində yaxşı urunlar xəzirləndi və alarqa Allahının rizalığı bulur. Onun rizalığı hər nərsədən uluq. Bu aytilganlar zur tiləkkə, məngilik bəxitkə erişməklər. Ey Muhammed aleyhisselam, kəfirlər və münafiqlar bilən suğuş qıl və onlarqa qatılıq qayrət kürsət. Onların qaytaşaq urını cəhənnəm, nindi yaman urın. Munafiqlar aytgan sözlərin aytmadık deyip Allah ismi bilen antiteler, tahqiq olar kafir sözünü söylediler. Onları söylemedik deyip aqlanırğa tırışdılar ve Müslüman bulğanlarından sonra kafir buldular ve özleri irişe almaslıq nərsəni qas qıldılar. Münafiqlarının Müslümanlara düşmanlıkları Allahu Teala üz yumartlığı bilen Resulünü hem Müslümanlarını boy kılganı için. Eğer tövbe etseler, yüzleri için hayırlı bulur idi. Eğer tövbeden baş tartsalar, Allah onlarını dünyada hem ahirette rencitüşü gazap bilen gazap kılır. Onlarını gazaptan kutkaru için jir yüzünde veli hem yerdemşi tabılmaz. Ul münafiqlardan, eğer Allah üzünün yumartlığından bizge baylık birse, sadaka birir idik. Hem elbette izgilerden bulur idik deyip Allah'a gahit kılışıları var. Qoyşan Allah onlarga rahmetinden baylık birse soranlanalar, ul baylıkning haqqin çıxarudan baş tartalar. Yalğan siylevleri ve Allah'a birgen vaqdelerinde turmauları sebeple, Allah'u Teala onlarının kumuline Allah'a yolu aşak günlerine şaklı nifak, münafiqlik şirin saldı. Elle onlar bilmiler mi Allah'u Teala onlarının tışların ve işlerin de bilgenligin? Tahqiq Allahu Teala yaşırın nerselerini bile. Allahuğa itaqat etip sadaka birüşe müminlerini yamanlap, şilte kılalar münafiqlar. Şulay oq yarlı müminlerinin birgen azgına bulgan sadakaların gayiplep mesxara kılalar. Onlarını Allah mesxara kılır, hem onlarga rencik düşe gazap bulur. Münafiqlar Resul aleyhisselam aldına gelip, bizning için Allahudan gafu sura dediler. Allahu Teala aytti, Ey Muhammed aleyhisselam, münafıklar için Allah'udan yarılqavını kirek sura, kirek sura ama onlar için 70 mertebe istiğfar kılsan da Allah onlarını yarılqamaz. Yarılqan mauları Allah'uğa hemanın Resulüne kafir bulganları için, dürüstlükte Allah fesiklarını turu yolga salmaz. Resul aleyhisselamge karışıp, suğuşka çıkmağan münafıklar şatlandılar. Allah yolunda canları hem malları bilen suğuşunu məkruh gördüler. Bir-birsine bu kızı kunda suğuş kabarıp yürme dediler. Sinalarga eyt, cehennem utu, dağında istirek, eğer anlasalar. Onlar dünyada azgına külsünler ve ahirette kub yılasınlar. Kesi bitken iki yüzlülüknün cezası üçün. Eğer seni Allah suğuştan selamet münafıklar yanına koytarsa, ikinci suğuşka çıkarga sinden rüksat sırasalar, onlarga eyt, Minim bilen soğuşqa mängi çıkmazsız ve minim bilen birge hiçbir vaqtta düşman bilen soğuşmazsız, evvel mertebede üyde kalırga riza bulgan idigiz. Hazirde üyde kalışılar bilen birge oturup kalıgız. Eğer onlardan birisi ülse, mängi cinaza namazını okuma, hem kabirine de barıp basma. Yani münafıklar meyitinin bir işine de katlaşma, çünkü onlar karşılık kursatıp Allah'a, hem onun Resulüne kafir buldular, hem tövbe etmişe fasık hallerinde öldüler. İki yüzlü Müslümanga cinaza oku dürüst bulmasa, bütünley dinsizge niçik dürüst bulsun? Onlarının malları hem balaları seni gaceplendirmesin. Allah onlarını dünyada malları bilen gazaplarga tilidir ve kafir hallerinde canları çıkar, ahirette cehennem gazabı bulur. Allah'a iman getiririz. Resulullah bilen soğuşka çıkıgız deyip bir süre indirilse, ul münafıklarının boyları sinden soğuşka çıkmazka rüksat sürüler. Bizge üyde kalırga rüksat bir sene. Kalışılar bilen birge biz de üyde oturup kalır idik diler. Onlar üyde kalışı hatın hem balalar bilen birge üyde kalırga riza buldular. Kumullerine münafıklık şiiri birketildi. İndi onlar üzerine nerse faydalı ve nerse zararlı şunu da anlamazlar. Lekin Resul aleyhisselam ve onun bilen müminler Allah yolunda malları hem canları ile soğuşurlar. Onlargadır cennetteki yakşı nerseler, onlardır bəxitke irişişiler. Allah-u Teala onlarga aslarından tatlı yılgalar ağatırgan cennetler hazırladı. Onlar anda mängi kalırlar. Bu en zor uğuş. Bedevi gareplerinin münafıkları, üzlerin güzürlü kürsetip, suğuşka çıkmazka Resul aleyhisselamdan rüksat sırarga kildiler, hem onlardan Allah'ını ve Resulünü yalgan deyişileri suğuşka çıkmışa kaldılar. Onlarının kafirlerine Allah'udan gazap diz irişir. Зәғиф, ауруларға, һәм суғыш кирәк яраҡларын алырға көсө җитмәгән фәҡирләргә суғыштан ҡалыулары өчен гынах юҡтыр, әгәр Аллаһуға һәм Рәсүленә ихласлы булсалар. Изге ғәмәлле хаҡ мөминнәрне ғазап ҡылырға юл юҡтыр. Аллаһ ярлыҡаучы, рәхимле. Йәнә шуларға гынах юҡ. Алар синең алдыңа килеп, «Я Рәсүлуллаһ, безнең һич нәрсәбез юҡ. Әгәр безгә ат һәм суғыш ҡоралларын бирсәң, біз дә суғышқа барыр идік», дейділер. Син аларға, «Сізні ұтыртып суғышқа жіберірге хеш нәрсә таба алмайым», дейдің. Шул вақытта алар көзлерінен яшлар ағызып қайтып кеттілер, суғышқа шығу үшін мал тапмауларының қайғысыннан. Бай болып та суғыштан қалу үшін рұқсат сұраған мұнафиқларыны ғазап қылырға юл болыр. Алар үйде қалушылар білен қалырға риза болдылар, Аллах аларның көңілеріне мүхір басты, инде алар Аллах хөкімдеріне хиянат итуның хәләкәтлік икәнен білмәсләр. Суғыштан алар янына қайтсағыз, сізгә ғызыр күрсәтерләр, әйт, бізгә ялған ғызыр күрсәтіп маташмағыз, біз сізгә ышанмайбыз. Тәхқиқ Аллах сізнің хәбәрегізні бізгә білдірді, Аллаһу Тәғәлә үзі һәм аның рәсүле сізнің эшләрегізні күрерләр. Соңра ашык ва яшерин эшләрне белүче Аллаһуга кайтарылырсыз, кылган бузук эшләрегез белән сезне хәбәр кылыр. Кайшан сугыштан алар янына кайтсагыз, алар Аллаһ белән ант итәләр, кимчилекләрен гафу итүегез өчен. Алардан бизегез, тәхкик алар нәҗисләр ва урыннары җәһәннәмдер, җаза йөзеннән мунафик булганнары өчен. Алар сезгә ант итеп акланырга тырышалар, алардан риза булуыгыз өчен. Сіз алардан риза болсағыз да, фәсик кишилерден Аллах һеч тә разый булмас. Бәдәви гарәпләре кафирлектә ва мунафиклыкта тагы да куәтлерәкләр, һәм алар Аллах үзенең рәсүленә индергән хөкемнәрне белмәскә бик лайыклыдыр, чөнки алар кырда яшиләр. Аллах белеп эш кылучы ва гадел хөкем итүче. Бәдәви гарәпләреннән бәгъзеләре Аллах юлына биргән маллары юкка чыкты дип беләләр ва сезгә бәла каза килүне көтәләр. Үзләренең башларына яман бәлә каза киләчәк. Аллаһ аларның сүзләрен ишетүче ва эшләрен белүче. Бәдәви гарәпләреннән бәгъзеләре Аллаһуга ва ахирәт көненә ышаналар, һәм Аллаһ юлына биргән маллары Аллаһуга якын булырга сәбәп дип беләләр, һәм биргән маллары белән Рәсүлуллаһның дуасын үстиләр. Агах булыгыз, аларның Аллаһуга якын булуы өчен биргән садакалары әлбәттә Аллаһуга якын булуга сәбәптер, Аллаһ аларны бик тиз рәхмәтенә кертер, шиксез Аллаһ ярлыкаучы ва рәхимле. Мәккәдән Мәдинәгә күчеп килгәннәрдән ярышта әүвәл алга чыгучылар, ягъни Аллаһуга ва Рәсүлгә итагать итүдә һәм ислам динен куәтләү юлында һәр вакыт алда йөргән мөһаҗирләр, һәм яхшылыкта мөһаҗирләргә иярүче төп мәдинәле ансарлар ярдәм итүчеләр. Һәм аларга ияргән башка мөселманнар, алардан Аллаһ разый булды һәм алар Аллаһудан разый булдылар. Вә аларга асларыннан елгалар ага торган җәннәтләр хәзерләнде. Алар анда мәңге калырлар. Җәннәтләргә кирип анда мәңге калу зур уңышка, мәңгелек бәхеткә ирешүдер. Сезнең тирәгездә булган бәдәви гарәпләре арасында мунафиклар бар. Ва Мәдина әһлесеннән дә бәгъзеләре ике йөзлелеккә беркетелделәр. Сез аларның эшен белмисез, аларның эшен без беләбез. Без аларны дөньяда ике мәртәбә газап кылырбыз. Яшерен булган бузык эшләрен ачып хурлыкка төшерербез ва яман үлем белән үтерербез. Аннары ахирәттә олуг газапка кайтарылырлар. Ва алардан икенчеләре гынахларын танып тәүбә әйттеләр, һәм бузык эшләрен яхшы эшләр белән капладылар. Шаят Аллаһ аларга рәхмәт итеп, тәүбәләрен кабул итәр. Аллаһ ярлыкаучы ва рәхимле. Әнә шул тәүбә итеп төзәлүчеләрнең малларыннан зәкат садакаларын син ал. Аларны биргән садакалары белән гынахларыннан араларсың ва эшләрен төзәтерсең. Һәм аларга дуа кыл, тәхкик синең дуаң аларның күңеленә карар. Аллаһ ишетүче ва белүче. Әллә алар белмиләрме? Аллаһу Тәгаләнең тәүбәне ва дуаны кабул иткәнлеген һәм садакаларны кабул итеп алганлыгын бәндәләреннән. Тәхкик Аллаһ тәүбәләрне кабул итүче ва рәхмәт кылучы. Әйт, изге гамәлләр кылыгыз. Әлбәттә Аллаһ ва аның Рәсүле һәм мөэминнәр сезнең гамәлләрегезне күрерләр ва тиздан яшырынны ва ашыкны билүче Аллаһуга кайтарылашаксыз, кылган гамәлләрегез белән ул сезне хәбәр кылыр. Әнә алардан икенче җәмәгать бар Аллаһуның теләвенә куелмышлар. Аллаһ теләсә аларны газап кылыр, яки тәүбәләрен кабул итеп рәхмәт кылыр. Аллаһ белүче ва гадил хөкем итүче. Яна мусульманнар тирәсендә явыз мунафиклар бар ки, алар мусульманнар зарарына мәсҗид бина кылырлар. Бу эшләре белән хакны ва нигъмәтләрне инкар итүләрен арттыру өчен ва мусульманнарның берлеген битермәк өчен. Ва әүвәлдә Аллаһуга һәм аның рәсүленә каршы сугышкан кешене көтмәк өчен. Мунафиклар бер мәсҗид бина кылыйк та, шунда бөтен киңәшләребезне кылырбыз дип мәкерлек белән мәсҗид төзеделәр. Әбу Гамир исемле бер мунафикны Кыйсар кафирләреннән гаскәр сорар өчен җибәргән иделәр. Шул мунафикның гаскәр белән килүен үз мәсҗидләреннән күзәтеп көтәләр иде. Бу аят ингәч, Мөхәммәд галәйһиссәлам аларның мәсҗидын җимерде. Мәсҗид төзүчеләр, без мәсҗидне яхшы ният белән төзегән идек дип Аллаһ исеме белән ант иттеләр, ләкин алар ялганчылар дип Аллаһ шәһадәт бирә. Мунафиклар төзегән мәсҗиддә мәңге намаз укыма. Әүвәл көннән башлап Аллаһудан курку нигезенә төзелгән Рәсүлуллаһ мәсҗидендә намаз укымак тиешлерәк. Ул мәсҗиддә су белән дөнья киреннән, ислам белән күңел киреннән пакланыуны яратучы ирләр бардыр. Әлбәттә Аллаһу Тәгалә тәндә су белән, иқтиқатдә Коръан белән пакланучыларны сөя. Әгәр берәү мәсҗидне Аллаһудан куркып ва аның ризалыгын өстәп бина кылса, ягъни динен Коръан өйрәтүе буенча дөрес итеп тутса, шул мәхәйерле булыр. Яки бинасын җимерелә торган яр өстенә салган мунафикның бинасы хәйерлеме? Ягъни Коръаннан башка ялган динне тутучының дине хәйерлеме? Коръан хөкемнәре йөрми торган мәсҗидләрне төзүчеләр мәсҗидләре белән бергә җәһәннәмгә ишелеп төшәрләр. Шулай ук бидгатьләрен төзегән батил динне тутучылар диннәре белән бергә җәһәннәмгә ишелеп төшәрләр. Әлбәттә Аллаһ Коръан белән гамәл кылмаучы залимнәрне һидаяткә салмас. Син аларның биналарын җимергәч, биналары күңелләрендә кайгы булып торадыр. Ягъни малыбыз әрәм китте дип кайгыралар, мәгәр үлгәннәреннән соң күңелләре дөнья малыннан киселгәч, кайгылары битәр. Аллаһ белүче ва гадил хөкем итүче. Аллаһу Тәгалә мөэминнәрдән җәннәт бәрабәренә малларын ва үзләрен сатып алды. Алар Аллаһ юлында сугышырлар, кафирләрне үтерерләр ва үзләре дә үтерелерләр. Мөэминнәргә Тәуратта, Инҗилдә ва Коръәндә вәгъдә кылынган җәннәт хак вәгъдәдер. Берәү Аллаһуга биргән гаһидын үтәсә, кылган сәүдәләрегез белән бәшәрәт бирешегез. Әнә шулай малларыгызны ва җаннарыгызны биреп Аллаһудан җәннәт алу сәүдәсе олуг бәхеткә ирешмәк. Алар гөнаһлардан тәүбә итәрләр. Ихлас гыйбадәт кылырлар. Һәр вакыт Аллаһуга хәмид әйтеп ураза тотарлар, рукук сәҗдә кылып намаз укырлар. Яхшы эшләргә өндәрләр, бузык эшләрдән тыярлар. Ва Аллаһ хөкемнәрен сакларлар. Аллаһ сызган сызыктан тышкары чыкмаслар. Әнә шундый мөэминнәрне Жәннәт белән шатландыр. Пәйгамбәргә ва мөэминнәргә, мөшрикләр, кафирләр ва динсезләргә Аллаһудан гафу сорап дуга кылмак һич дөрес түгел. Гәрчә алар ата-аналары ва башка кардәшләре булсалар да. Аларның җәһәннәмгә кирәчәкләре белән хәбәр биргәннән соң, харамнардан сакланмаган, фарызларны үтәмәгән кешеләр барысы да шул хөкемгә керәләр. Әмма Ибраһим галәйһиссәламның мөшрик булган атасына истигъфар кылуы баштан истигъфар кылырга вәгъдә кылганы өчен генә иде. Атасының Аллаһ душманы икәнлеге Ибраһимгә беленгәч, атасыннан ва аңа дуга кылудан бизде. Тәхкик Ибраһим җәһәннәм газабыннан куркып, ах вах итүче ва шәфкать итүче юваш. Аллаһу Тәгалә бер кавымны туры юлга салгандан соң, аларны туры юлдан адаштырыр булмады. Хәтта аларга нинди нәрсәләрдән сакланмак лазым икәнне бәян иткәнгәчә. Ягъни кыбла Бәйтул Мөкаддәстән авышканын бәян итеп аят килгәч, әтрафтагы мусульманнар белмичә һаман Бәйтул Мөкаддәскә карап намаз укыдылар. Бу аят шундыйларның гафу ителәчәкләрен белдермәк өчен индерелде. Тәхкик Аллаһ һәр нәрсәне белүче. Җир ва күкләре барчасы Аллаһу Тәгаләнеке. Ул үтерер вә тергезер. Сезгә Аллаһудан башка хуҗа вә ярдәмче юк. Тәхкик Аллаһ пәйгамбәрләрнең, ой, тәхкик Аллаһ пәйгамбәрнең вә аңа ярдәм белән ияргән мөһаҗирләрнең һәм ансарларның авыр сәгатьләрдә пәйгамбәргә ярдәм иткәннәре өчен һәр кимчилекләрен кичерде. Алардан бер таифаның Тәбук сугышына чыкмаска авышканнан соң аларны да кичерде. Чөнки алар күңелләрен яхшыртып сугышка чыктылар, әлбәттә, ул рәхимле вә шәфкатьле мөэмин бәндәләренә. Яна 3 кешене гафу итте. Алар Кәгаб бин Малик, Хилал бин Умия, Мурра бин Рабиклар. Алар гызырсыз Тәбук сугышына чыкмадылар, шуның өчен мусульманнар алардан киселделәр. Һичберсе аларга якын бармады, бу эш аларга бик авыр булды. Кайгылары катылыктан хәтта аларга киң җир тар булды ва күңелләре дә тарайып кысылды. Алар уйладылар Аллаһ азабыннан котылырга юл юклыгын һәм Аллаһның үзенә генә ялварырга тиеш икәнлекне бик яхшы белделәр. Соңра аларга рәхмәт кылды, тәүбә итсеннәр өчен. Тәхкик Аллаһ тәүбәләрне кабул итүче ва рәхимле. И мөэминнәр, Аллаһ хөкемләренә хилаф булудан сакланыгыз. Һәм сакланучы тугры кешеләр белән бергә булыгыз. Мәдина халкына вә Мәдина тирәсендәге сахра гарәпләренә Рәсүлуллаһтан бүленеп сугыштан калу һич тә дөрес түгел, вә Рәсүлне ташлап үзләрен генә саклауга кызыкмасыннар. Аларга бу әмер шуның өчендер, әгәр һәр вакыт Рәсүлуллаһ белән бергә булсалар, Аллаһ юлында аларга ачлык, мәшәкать, сусау ирешмәс вә кафирләрне ачуландырырлык вә эшләрен пошырырлык бер урынны тапмаслар. Һәм душманнан алар зарарына һич нәрсә ирешмәс, мәгәр Рәсүл белән бергә булсагыз. Аның бәрәбәренә аларга ике гамәл язылыр. Тәхкик Аллаһ яхшылык кылучыларның әҗерен җуймас. Әгәр алар аз гына булса да Аллаһ ризалыгы өчен берәр нәрсә садака кылсалар, вә сугыш барганда бер чокыр алга чыксалар, болар өчен аларга савап язылыр. Аллаһу Тәгалә аларны кылган гамәлләренең күбрәге белән изге жаза кылыр өчен. Сахабәләр бар да сугышка чыга торган булгач, укытырга кеше калмаган. Мөэминнәрнең барчасы да сугышка чыгулары дөрес түгел. Әгәр һәрбер фирқадан бер таифа сугышка чыкмасалар, дин белемен өйрәнмәк вә өйрәтмәк өчен, дәхи сугышка киткән кешеләр кайткач аларга өйрәтмәк өчен, шаят сугышка киткән кешеләр дә вәгазьләнерләр иде. И мөэминнәр, үзегезгә якын кафирләр белән сугыш кылыгыз. Алар сездә куәт вә катылыкны тапсыннар өчен. Вә белегез, Аллаһ әлбәттә аңа гынаһлы булудан сакланучы кешеләр белән бергә. Әгәр Коръәннән бер сүрә индерелсә, мунафикларның бәгъзеләре әйтәләр: "Бу сүрә кайсыгызның иманын арттырыр?" дип көләләр. Әмма Коръәнгә ышанган кешеләргә иманны арттыра. Алар сүрә ингәнгә шатланалар. Әмма күңелләрендә бузык иқтиқат булу сәбәпле авыру күңелле мунафикларга кафир үстенә кафирне арттырадыр. Вә имансыз хәлләрендә үлеп тә китәләр. Ул мунафиклар белмиләрме? Йылда 1-2 мәртәбә алар фитнәләнәләр. Ягъни эшләре ачыла, шулай да тәүбә итмиләр һәм вәгазьләнмиләр, гыйбрәтләнмиләр. Коръәннән бер сүрә ингәндә алар бер-берсенә карашалар вә әйтешерләр. Кем дә булса сезне күрмейме? Ягъни мусульманнар безнең аларга каршы булган эшебезне белмәгән иделәр дип, һаман куркып яшәмәктәләр. Соңра алар Коръәннән дүнделәр, Аллаһ аларның күңелләрен хактан кайтарды, һич нәрсә аңламый торган кавым булганнары өчен. И кешеләр, тәхкик сезгә үз арагыздан пәйгамбәр килде. Аллаһуга карышуыгыз аңар авырдыр. Сезнең иманга килүегез өчен бик тырышучы мөэминнәргә шәфкатьледер. Шуның соңында да иманнан вә Коръәннән баш тартсалар, син аларга әйт: "Миңа Аллаһ җитә. Бит Аллаһудан башка һич илаһы юк, мәгәр ул гына. Аңарга гына тәвәккәл кыламын вә ул олуг гаришның Раббысы."